halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 15 waxa saacadda afrikada bari waa 6:00 PM. duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada ka ganacsada jaridda tikidada oo sheegay in saameyn uu ku yeeshay ganacsigooda dhimista dadka sanadkan u xajinaya dalka sacuudiga.
arrintaasi saameyntan ugu yeertay waxaa weye awalde wuxuu badnaan jiray, dadka helayaana way badnaan jireen, fursadu way badnaan jireen. marka arrimahaasoo dhan ba waxay sababeen inaan anagu aanu heli weyno qaybo anaga naga mid a ay heli waayaan xamlaadkii dadgaara helaan. arrintaas marka culays bay nagu tahay.
waxaa kalood maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo bulshada ku madadaaliya aaladda tiktoka oo dad badan ay isticmaalaan. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka migangelidoonka ah ay ugu daadguraynayso dalka Ruwanda kadib markii daqiiqadihii u dambeeyey ay soo fargelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midooda Yurub, taasoo go'aamisay halis dhab ah oo lagu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. duulimaadka ayaa markii hore la qorsheeyey in habeenkii xalay ahaa uu baxo, laakiin qareennada u doodaya dadka migangelidoonayaasha ah ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid ah dadka ku jira liiska dowladda. go'aanka lagu joojiyey tarxiilkii talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ururada shaqaalaha ay wadaan olole ay ku doonayaan inay ku joojiyaan musaafuriinta. hogaamiyaasha kaniisadda Ingiriiska ayaa iyagana ku biiray dadaalada lagu hor istaagayo in Britain ay dadka musaafuriso. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay bishii Abriil inuu dalka Ruwanda la gaaray heshiis uu dadka sharci darrada dalkiisa ku galo ugu musaafurinayo dalkaasi, taas oo beddelkeeda ay Ruwanda ku heli doonto lacaga malaayiin gini oo gargaar iyo horumar ah. dadka ka soo horjeeda tallaabadan ayaa ku doodaya inay sharci darro tahay in wax ka baxsan bini'aadamnimada in dadka loo diro kumanaan mayl iyo meelo aysan rabin inay ku noolaadaan. madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa hadal uu xalay jeediyey ku sheegay in difaacidda gobolka Donbas uu udub dhexaad u yahay dagaalka qaraare ciidamadiisa ay kula jiraan kuwa Ruushka ee ka socda bariga dalkiisa. wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda ay khasaaro xoog leh kala kulmayaan dagaalka hadda ka socda magaalooyinka ku yaala bariga ee Severodonetsk iyo Kharkiv. Moscow ayaa iyadana dhinaceeda sheegatay inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka, iyadoo gobolka bari ee warshadaha leh uu yahay halka ugu weyn ee Ruushka uu ka wado duulaankiisa ugu xoogan. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in xoogaga Ukraine ay weli isku dayayaan inay dadka rayidka ah ka soo daadgureeyaan Severodonetsk kadib markii Ruushka ay burburiyeen buundadii ugu dambeysay ee magaalada, taasoo ah heerkii ugu dambeeyey ee dagaal toddobaadyo qaatay oo Moscow ay ku doonayso inay ku qabsato Donbas. hadalka Zelenski ayaa imaanaya iyadoo la sheegay in Ruushka uu 80% gacanta ku hayo magaalada. qiyaastii 12,000 oo ruux ayaa ku harsan magaalada Severodonetsk oo dagaalka ka hor ay ku sugnaayeen ilaa iyo 100,000 oo ruux, sida laga soo xigtay gudoomiyaha gobolka Luhansk Sahi Hadaye. wuxuu sheegay in Ruushka uu burburiyey dhammaan 3 buundo ee magaalada, taasoo sii adkaysay in dadka laga daadgureeyo magaalada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhallinyaro badan oo ka shaqaysta jaridda tikidada safarka ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay dhimista dadka xujayda ah ee sanadka naadaya sacuudiga. axmed faahiye ciise oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta fududeynta helidda fiisaha xajka ayaa sheegay in la yareeyey tirada dadka aada xajka, taasna ay hoos u dhac ku keentay shaqooyinkoodii. waxaa la kulmay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf oo arrimahaasi ka waraystay.
bismillahi raxmaan raxiim. aada umaadsan tahay yuusuf. haddaan ka hadlo arintaas, caqabad badan bay nagu keentay arintaas oo waxay sabab u ah, horta waxaa la yareeyey tiradii dadka soomaaliya oo dhan ka tegeysa 5,000 iyo xoogaa baa lagu soo koobay. taasi marka waxay keentay in dadkii la rabay in la qaado, dadkii diyaarka ahaa xajka inay aadaan, inay yaraato. arintaas waxay sababtay marka in dad gaar ah loo xiro oo shirkado gaara loo xiro xajkii. shirkadahaasi marka arintaasi saameyntan ugu yeertay waxaa weye, awalda wuxuu badnaan jiray dadka helayaana way badnaan jireen, fursadu way badnaan jireen. marka arrimahaas oo dhan ba waxay sababeen inaan anagu aanu heli weyno, qaybo annaga naga mid a ay heli waayaan xamlaadkii dad gaara helaan. arrintaas marka culays bay nagu tahay, qiimihiina wuu qaaliyoobay. culayskaas marka wuxuu abuurayaa shaqadayadii mowsimka xajka inay yaraato, sababtoo ah xajku waa wax sanadkiiba ama mar mowsim mar la sugo. xajku sanadkiiba mar baa la sugaa. marka sanadkan haddaan nahay travel agency-yada iyo dadka ka shaqeeya safrinta safarada, waxaa aada u yaraanaya wixii aan heli jirnay. arrinta kale oo yidana jirtaa waa in kharashaadkii laga qaadi jiray dadka ay bateen, oo kharashkii laga dhigay, qiimihii qaali laga dhigay. marka waxaasoo dhan isku tegay waxay noqotay marka in qaybo naga mida travel agency-yadu arrintaas ay ku noqoto xoogaa culays. marka saas baan kusoo koobi lahaa.
marka ka dhalinyar ahaan idinka dadka jara tigidada xajka u jiraysaan oo kale, walaaca idinku abuurdhay muxuu yahay?
dadkii tegi jiray oo hoos u dhacay, horta qeyb bay ka tahay tiradii aan heli jirnay iyadoo xadeedu qeyb bay ka tahay, oo wixii magaranaysaa maadaama ay awalba dadku gaara u kooban yihiin. maamulada naftirkooda dee waxbaa loo kala xadiday, oo tusaale ahaan soomaaliya waa federaal ahaan waxbaa loo kala xadiday, qeyb qeyb baa la siiyey. marka xamar oo kale ugu badan, marka taasna xoogaa dee puntland iyo dhulkan hadda joogno puntland, gobolada puntland oo dhan iyaduna dee waxaa ku xisaabtamaysaa lambarka ah haysato. marka dad badan oo maanta xajka rabay baa waxay uga baaqanayaan lacagtii qiimaha oo la kordhiyey iyo tirada dadka tegaya oo yar, labadaas qiimuhu dhibba male, qiimahaas kale waba ku geli kareen, laakiin dadkii tiradoodii baa soo yaraatayba, taasna cilad bay keentay. marka halkaas ciladdu aan naga haystaa.
waxay idin sheegtay in dad loo xiray oo ay ka mid yihiin dadka la yiraahdo xamlaadka, oo iyagana taraafalada qeyb ka ah, laakiin marka idinka wax wada shaqeyna ma leedihiin?
Haa, ma dhacayso, sababtoo ah waan dad gaaraba waxii la siiyey, iyaga unbaa marka qaadanaya wixii oo dhan, iyaguba ku yaryahayba. Ha, iyagiiba waxaa laga yaabaa nin hadda ka hor waxaa laga yaabaa 1,000 qof, 2,000 oo qof qaadan jiray baa waxaa la yiri waxaa qaadataa 50 qof, 100 qof, wax ka yar. marka iyagiibay ku yaryihiinba, dadkii xamlaadkii ma soo dhaafayaan, iyagay ku yaryihiinba. taas marka darteed anagu helitaanki nagu yaraanaya, taasaa marka keentay duruufaha.
horey dadka qaadi jidheen oo kale maxaa idinku ka faa'iidi jidheen, oo dhallinyarada tigidada jara ugu jiray faa'iida oo ka shaqeeya taraafalada magaalada Boosaaso?
haddaan ka hadlo faa'iidada, dabcan faa'iidadu hadba waa si waxaan waa iska suuq, laakiin badanaa de laguma way fiicnayd, oo waxadda numbernama muhiim maaha, laakiin way fiicnayd. wax fiican baa laga faa'iidi jiray, waa lagu kala socon jiray, tigid baa loo jari jiray qofka, fiisa xajka loo saari jiray. marka shaqo isla socoto oo package ah bay ahayd, oo shaqo wada socoto, oo qofka waxyaaba badan oo caafimaad baa loo caafimaadka loo samayn jiray, marka waxyaaba badan baa loo qaban jiray adeegii. marka hadduuba dee meesha ka baxay de waa from zero wey hadda, marka waxay noqonaysaa wixiiba haddaadan haysan, marka waabaa helaysay, waxbaad maamulaysay. marka hadda waa from zero, wixii oo dhan way baabaceen, wayna yaraatay. taasna waxaa sabab u ah wixii oo yaraaday awalba iyo qiimihii oo kordhay. taas
marka walaaca idinku abuureysa taasi maxay tahay?
Dabcan walaacaas waxa weye inaan dee suuq yari ama suuq inuu yaraado, incomekina soo gelaya uu yaraado. dabcan dee waan ogsoonahayo sida hadda ka hor waa xilligii koronaha, waa tii diya xaj ku xirnaa, waa tii hadda wax lasoo furay. haddana waxa weye limitkii la rabay ma ahan dadka travel agency-yada iska leh waxay wajahayaan nin caqabadaas oo dakhligii soo galiyay inuu yaraado. Dabcan waa dad meelo kirooyin ku jiraan, cashuur baa laga qaadaa, waxyaaba badan, dakhli badan baa laga rabaa. Marka arrimahaas oo dhan waxay sabab u tahay in iyagii wixii ay heli lahayn ay waayeen, taasna ay abuurtay dakhligii inuu yaraado. Marka taasna waxay abuureysaa in magaranaysaa dakhligii dhallinyarada soo geli lahaa uu yaraado.
Waxaad ii sheegtay in dadka hadda qiimaha kor loo qaaday oo la gaarsiiyey $5,000 horena waa ka yareed, marka si looma oran karaa dhallinyar ahaan idinka faa'iida ayaa idinku jirta xilligan?
Aad iyo aad qiimaha kor loo qaaday anaga hadda faa'iido horta waxaa la dhahaa kelmad carabiya waxay tidhaahdaa alqaali maa yabiic maratayn, shaygu hadduu qaali yahay laba jeer ma iibsamo. Marka qaaligu horta ma fiicna, qaali waxa wey dad gaara muddi kale. Waxaa jira waxa la dhaho waxyaaba gaara oo adiga si gaara lagaaga sii raba baa jira. Marka kullamaa lacagta adiga kugu badato waxaa yaraanaya dhimaankii ama dadkii wax kaa doonayay baa yaraanaya. Marka qiimo qaaliya wuxuu hadduu yahay faa'iidaba male, wax qaali ah dee danku ma jirto. Waxaa faa'iido ku jirtaa qiimo macquul ah dadkuna ay awoodi karaan, maadaama dee waddanku abaaro iyo xaalado culays layskaga jiro, qiimuhu inuu noqdo qiimo markasta macquul ah oo la awoodi karo. Haddii qiimaha qaali laga dhigo waxa dadku ma awoodayaan inay iibsadaan ama dadku inay tigidhag jartaan ama inay xajka aadaan ama inay arrimahaas o dhanba ma awoodayaan. Marka qiimaha qaaliga laga dhigay naftirkeedu wuxuu abuurayaa in dad badan oo magaranaysa sanadka qorsheynayay inay xajka aadaan ama wuxuun ay isugu aadanayd aysan samayn arintaas. Wakas
waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, ma jiraan ilaa hadda dad aad u jardheen tigidada oo doonaya inay xajka aadaan oo kale?
Dabcan aniga ka ahaan horta stiil weli dad way la soo xirxiriireen, laakiin shaqada asxaabteyda kale ee koliga ah way jareen, way helaan, way la soo xiriiraan. Qolyaha marka la siiyey bay marka iyaguna kasii qaataan. Marka xoogaa dee waxaweye raxadooda culays bay ku noqonaysa. Waxyaaba waxa laga yaaba in kama heli lahaayeen oo gaar haddii iyagu ay ahaan lahaayeen kuwa maamulaya baa halkaa ka go-aya. Marka waa la helaahaa dabcan.
Haddaad tihiin dhallinyarada ku shaqeeya travel agensiyada magaalada Boosaaso, arintan ma ka shirteen kadibna codsiyo ma gudbiseen? Haddii aad la fariisan lahaydeen dadka la siiyey si idinka dhallinyar ahaan ay ku fududeeyaan
arintaas? Ha, anagu waxaan leenahay travel agensiyada Boosaasood, waxaanu leenahay guddi baan leenahay, guddoon baan leenahay. Dabcan arrimahaas waan kala hadalnay cidda ay khusayso, waana dabcan waa laga sheekay, waa laga shiray, waxbana waa la iska weydiiyey. Marka arrintu dabcan iyaga xaggooda ma ahan, oo waxaa la dhahaa waxna waa wax adiga kugu xiran, waxna waa qof gacanka wax gacan kale ku xiran. Marka xagga dowladda federaalka bay ka soo baxday arrintaasu, qiimihii oo qaaliyoobay iyo dadka oo tiradoodii la koobay intaba. Marka intaasoo dhan waa wax ku xiran xaggaas iyo federaalka iyo wasaaradda arrimaha diinta iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Faahiye Ciise oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqeysata fududeynta safarka dhinaca tikidada. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto mid ka mid ah kaalmaha, dhegayna ku soo maqan.
Janada ifku waa haween, agtooda lagu hodmaa, daryeel baa laga helaa, ninkayu hagar baxaa, jidki farxaddu hantiyey. Janada ifku waa haween, agtooda lagu hodmaa, daryeel baa laga helaa, ninkayu hagar baxaa, jidki farxaddu hantiyey. Isku helaniyo bas yareer lama heleen, haddanay haween ku jirin, haddanay haween ku jirin, haliyeygana way dhalaan, ha ogana way kabaan, hanfada bas bay dhalaan, ugaaga intay dhaqaan, gogasha ku hagaajiyaan, ayay nafta ku huraan, haween ku daryeel wacnaan. Isku helaniyo bas yareer lama heleen, haddanay haween ku jirin, haddanay haween ku jirin, haliyeygana way dhalaan, ha og
badana way kabaan afad bas bay dalaan ugaaga intay daqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan hawan ku daryeelo canaan markay hagraadeen raggii hawan ku maxay tabceen halkanka nolosha adkaan kumarin hila adduta maxay kaabeen qorrisni mana waxtarin markay hagraadeen raggii hawan ku maxay tabceen halkii nolosha adkaan inta kumarin hila adduta maxay kaabeen qorrisni mana waxtarin qorrisni mana waxtarin iga togan bay hagan oo ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan oo ninkay ahayan bare aw waxay ku hawan jacay waxay ku hawan jacay iga togan bay hagan ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan ninkay ahayan bare aw waxay ku hawan jacay iku hawa caayil
intaas aan ku dhaafno codkaasi baxsan ee qamar suugaani iyo heesti jannada ifka waa haween markana baladweyne aaladda TikTok waxaa isticmaala bulsho badan oo qaarkood ku madadaasha halka kuwa kalena ay u adeegsadaan qaab ganacsi ahaan ah oo ay badeecooyinkooda ku soo bandhigaan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada Baladweyne kula kulmay wiil dhalinyaro ah oo bulshada ku madadaaliya isla markaana ku wacyigeliya aaladda TikTok. Warbixintan wareysigan ayuuna la yeeshay
Cabdifataax Cabdinuur indha caashaq oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Baladweyne ayaa bilaabay in baraha bulshada uu dhalinyarada ku dhiirigeliyo, gaar ahaan kuwa ku xiran aaladda TikTok oo hadda dhalinyarada ay si weyn u isticmaalaan. Cabdifataax indha caashaq ayaa barnaamijka dhalinyarada V O A u sheegay in aaladda TikTok uu dhaqaale badan ka sameeyo, taasoo ku dhiirigelisay in uu joogteeyo isticmaalkeeda.
markaan aragnay in maaragtay bulshada la isku keenay iyo qaabihii xafladihii iyo meelihii brogaramyada awalaa lagu shidi jiray inay soo xirmeen markii aan ogaanay, waxaan u weecaday dhanka TikTok oo hadda inta badan bulshada qof walba soo xafadiisa jooga uu la soconaya waxyaabo badan. Marka xaq dhaqaale markii la yiraahdo dhankaas ayaa maaragtay hadda lagu sheegay in maaragtay dhaqaale uu leeyahay TikTok. Marka aaladdaas aan u wareegnay oo maaragtay hadda aan dadka ka baraarujinaa, aan ka wacyigelinaa, aan kala kaftanaa, aan kala sheekaysanaa, dhanka markii wacyigelinta la yiraahdo waxaa soo hoosgelayso madadaalaha soo hoosgal. Madadaalada naftirkeed waa wacyigelin, sababtoo qofka intuu stress qaadi lahaa oo problem lahaa wuxuu ogaanayaa inuu maaragtay wax stress iyo wax buuq uusan qaadin. Marka dhanka madadaalada kaftanka iyo sheekadooyinka qosol kale iyo maaragtay dhanka wacyigelinta xagga fanka heesaha maaragtay wadaniyada intaba maaragtay waa sameeyaa kulli dhan walbaba u adeegsadaa aniga.
Xagga dhaqaalaha marka ay timaado Cabdifataax indha caashaq waxa uu tilmaamay in waqtiyadan dambe aad loogu batay isticmaalka TikTok. Haddaba sidee lacag looga sameeyaa? Waa kan Cabdifataax indha caashaq.
Niyo dhaqaale markii la yiraahdo hadda inta badan awl dadka inta badan waxay isticmaali jireen YouTube oo kaliya lagu carari jiray, laakiin hadda waxa yimid TikTok. TikTok wuxuu la yimid dhaqaalo. Dhaqaalaha marka lagama helo views-ka lagama helo ee live-ka laga helaa, qofku markuu live soo galo kale taageerayaashiisa soo galaayo, wax gifti la yiraahdo la garay jirta, giftigaas ayay maaragtay dhaqaalaha inta badan inaga soo galaan inaga xaggeena.
Alfanaan indha caashaq fanka keliya miyaa isha dhaqaalaha ah ee uu ku tiirsan yahay, mise waxaa jira xirfado kale oo uu ku shaqeysto?
Run ahaantii aniga horta aniga nolosheyda awalba fan maaragtay kuma maarayn jirin oo nin shaqeysto oo maaragtay shaqadiisa kale iyo waxyaabihiisa kale xoogsadaan ahaa. Dhanka fanka madadaalo keliya uu ii ahaa. Alxamdulillah haddana maaragtay shaqooyinkaygii wixiiga waa sii wataa. Dhanka fankana maaragtay waa wacyigelin uu yahay. Mararka qaar waxaa macnaha sameyn jirna xaflado kale, xafladaha sida aroosyada oo kale ama xaflada oo caadiya oo maaragtay dad ay qabsan jireen baabaay oo kale. Waagii hore waxaa waa dad fara badan ay maa jir, laakiin hadda waxaa arkaysaa xoogaho dadki inay gaagaabsanayaan. Caqabadahaas yaryarka way soo hoosgaraysaa in maaragtay coronaviruska uu la yimaado. Xafladihii aan tagi jirnay iyo xafladihii dadka ay soo buuxsami jireen in maaragtay si hoose loo dhigo ama la gaabiyo ama dad yaroo kooban maaragtay loo hagaajiyo. Fanaaniinta la qaban jiray, xafladihii la isku imaan jiray, qaybihii wacyigelinta la sameyn jiray oo kale, waxyaabihii dhammaay intii maaragtay bulshada ay isku xiri jirto dhan carada way xirxirantahay hadda.
Fanaankan waxa uu aaladda TikTok ku soo bandhigaa riwaayado iyo sheekooyin gaagaaban oo dhaqanka Soomaalida ka tarjumaya.
Inbo reebaladkii xaflada doorasho iska dhigana fiirihay unbo ar waxayna la iga qasaarsheen ar waxna la iga qasaarsheen kaaga darin hoob 200 hoob 600 ayere hoobkaana faham waayay waxa ku hoobteen ar ma la maqla shibska wax maqla ma la unbo hoogilo may ka wadaan hoobkaana faham waayay tal hadaatiin hoobka ay fahansiye shibska dhaar carrada dadku waa isku soo bixay ma banaan bixin la sheegay unbo ya ushiidan iska surtay isku arcarada aan dahay inbo iftiimays nabe anoo nalkaas haystay inuu saacad sagaar iga fagaateen aw xii sagaar meesha ay ugu dhaaftay arnalkaas isoo fujiyay tan hadaan arbu waxaan cagaarka meesha ku xoreen xaytaa buluuga dahayimya dahayo
aradeer
aradeer
aradeer yuran
in abdi joqofeemiya
ah sigi waay
aradeer waa fiixana isaatahay
aradeer diidan ku keenay bal feeriban
inta iga keenta aradeer dibad waxa diga ka arma xamadaal ku eeg xayaayeen arwa madal aradeer waxa xal yiraada
aradeer perfume waay
perfume arwa ku arfada ah alhamdulillah aradeer waxu xayaayeen waxa arfada
perfume aradeer jooga isku arfi
aradeer ma laga furo balada cabe
marka laga soo tago sheekooyinka gaagaaban ee aaladda TikTok uu ku soo bandhigo Cabdifitaax Indha Caashaq, sidoo kale waxa uu ku soo bandhigaa heeso uu ku amaanayo magaalada Baladweyne oo uu isagu ku luqeynayo. Fanaaniin badan oo ka mid ah Cabdifitaax Indha Caashaq ayaa ku dhiiraday in dhalinyarada ay ku madadaaliyaan baraha bulshada isla markaana ay ku soo bandhigaan heesaha ay qaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga ayaa inoo haya.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulalka qaranka ee Costa Rica iyo New Zealand ayaa habeenkii xalay ayaa kulan adag oo xiisihiisa leh oo loogu soo baxayay koobka kubadda cagta adduunka waxay ku yeesheen magaalada Doha ee waddanka Qatar. Waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyey ee dhammaystirayay qaramada sanadkan ka qaybgalaya koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar lagu qabanayo dabayaaqada bishan. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Doha ee waddanka Qatar ayaa qaybtii hore markay socotay 3 daqiiqo oo kaliya waxaa gool shabaqa la helay xulka qaranka ee Costa Rica. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Joel Campbell ayaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka ee Costa Rica. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday New Zealand waxaa raayay la timid hasaasi mid ka mid ah xiddigahooda ayaa calaamada guduudan loo taagay, sidaasina waxa ay ku noqdeen 10 ciyaaryahan oo waxaa laga saaray mid ka mid ah ciyaartoyda. Sagaashankii daqiiqo ciyaarta uma aanay suura gelin New Zealand in goolkii laga dhaliyay ay iska soo gudo, sidaasina waxaa ku guuleystay xulka qaranka ee Costa Rica oo u soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan la qabanayo. Costa Rica ayaa waxay ku biiraysaa gruubka E oo Spain, Jarmalka iyo Japan ay ku wada jiraan, waxaana xulka qaranka ee Costa Rica uu noqonayaa sanadkan sanadkii lixaad uu ka qayb galayo koobka kubadda cagta adduunka. Gabi ahaanba waxaa soo dhammaystirmay kooxihii koobka adduunka sanadkan ka qayb galayay oo gruub walba ahiba waa uu soo buuxsamay. Gruubka A, Qatar, Ekwador, Senegal iyo Holland ayaa ku wada jira. Gruubka B, England, Iran, Maraykanka iyo Wales. Gruubka C, Sacuudi Carabiya, Argentina, Mexico iyo Poland. Gruubka D, Faransiiska, Australia, Denmark iyo Tunisia. Gruubka E, Spain, Costa Rica, Jarmalka iyo Jaban. Gruubka F, Kanada, Morocco, Croatia iyo Belgium. Gruubka G, Brazil, Serbia, Switzerland iyo Cameroon. Gruubka H, Portugiska, Ghana, Uruguay iyo Kuuriyada Koonfureed. Waxaana dhammaantood ciyaaro xiiso badan la filayaa in ay ku soo bandhigaan waddanka Qatar uu koobka ka furmayo dabayaaqada sanadkan bisha November haddii eebbeedmo. Dhinaca iyo haddii aan ajaleco kulamada kale ee koobka qaaradda Yurub ee UEFA Nations League oo maalmahan si xiiso badan u soconaya ayaa mar kale guurdaro xanuun badan la laqsiiyay xulka qaranka Ingiriiska. Gurigooda ayaa lagaga adkaaday oo Hungary ayaa 4 gool iyo waxba ku dhabaxday. golka qaranka Ingiriiska ayaa guuldaradan soo gaartay, waxay dhalisay buuq badan oo taageerayaashu haatan ay ku furayaan macallinka iyo kooxda. Dib waxaa bilowday in qaar ka tirsan taageerayaasha kubadda Ingiriisku ay dalbanayaan inuu shaqada iska casilo macallin Gareth Southgate. Inkastoo macallinka iyo xulkiisa qaranka ay rumaysan yihiin in ay Ingiriisku sidan ka wanaagsan yihiin, haddana taageerayaashu uma eka kuwa joojinaya dalabkoodaha macallinku in uu xulka qaranka iska tago. Dhammaanba kulamadii ay ciyaareen Ingiriisku waxa ay noqdeen kuwa hal kulan oo keli ah aan guulaysanin. Jarmarka iyo Talyaaniga oo iyaguna isla gruubkaasi ku jira ayaa waxaa 5-2 ku guulaystay xulka qaranka ee Jarmalka. 2 gool oo dambana waxaa Talyaanigu dhaliyeen markii 5 gool laga dhaliyay kadib. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ah dhaca waxa uu dhexmaray wadamada Holland iyo Wales, waxaana 3-2 ku badiyay xulka qaranka ee Holland, halka Poland 1 gool iyo waxba laga adkaaday oo Belgium-ku ay ka guulaysteen. Wahagaag dhegeystayaal, xubintana ciyaaraha inta aan kusoo gabagabeynaya, tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi Aaminaay iyo codka Cali Ukun ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.